Армысыздар, ардақты азаттық радиосын тыңдармандар. Руханият хабарын бүгінгі санда жазушы Алпамыс Бектұрғаны жайлы сөз етпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Алты кітаптан тұратын қылмыс атты туындыны марқұм Қажы Ғұмар Шабданұлының түрмеде 40 жыл түртіп жүріп жазып шыққаны белгілі. Ал таяу арада босандыққа шыққан Алпамыс Бектұрғанов өзінің теміртордың ар жағында отырған 1.5 жыл ішінде бетпе-бет Чырмауық Зона атты 3 кітап жазып шыққанын айтады. Тыңдарманға түсінікті болу үшін айта кетейік. Алпамыс Бектұрғанов 2009 жылға дейін Батыс Қазақстан облысы әкімінің кеңесшісі болған еді. Сол жылы шілде айында облыс әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовтің қызметіне кешенді тексеру жүргізу қажет. Ол көптеген заңсыздықтарға жол беріп отыр. Айналасына ағайын туғандарын жинап алған. Облыста құрылыс жүретін болса, ең үлкен тендерді күйеу баласы Аманжол Зинуллин алады деп мәлімдеме жасаған болатын. Осы мәлімдемесіне орай облыстық сот оны әкімге жала жапты деп тауып 1.5 жылға бас бостандығынан айырған. Мен үшін түрменің пайдалы жақтары да болды, деген жазушы. Ең бірінші теміртордың ар жағындағы құпия әлеммен танысып шықтым. Екіншіден шығармашылығыма серпін берді, дейді. Жазушының айтуынша өз алғаш мемлекеттік қызметке кіріскен тұста қылмыс әлемімен, жемқорлық жүйемен қалай бетпе-бет келген бірінші кітапта толық суреттеп шыққан. Ал екінші кітабы қолында өкілеттілігі бар мем қызметкерлерді шырмауықтай шырмаған жемқорлыққа арналады, дейді.
Бұл мынау түгел дүниені шырмап алды. Осының бәрін елбасы істеп отқан жоқ. Осының бәрін төмендегілердің істеп отқаны. Сондықтан үшіншісі зона. Саяси тұтқын ретінде мен қалай зонаға келдім. Вот осыдан бастап отыр. Мені қалай қабылдады зона?
Алпамыс Бектұрғановтың қылмыс әлемі туралы жазған шығармасы бір бұлған емес. 1978 жылы баспа бетін көрген тұңғыш «Тұрыңыздар сот келеді» атты хикаятына байланысты сөздергері Тәкен Әлімқұлов «Шеберлік сыры неде» атты мақала жазып, Алпамыс Бектұрғановтың детектив жанрындағы аяқ алысына оң баға берген болатын.
Маған батасын берген Кемел Тоқаев. Қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының, шытырман жанрдың алғашқы пионері, алғашқы соның атасы. Апырмай, мен бір өзім ба деп едім, жасым болса алғайып қалды. Айналайын, мен саған сәт сапар тілеймін. Осы бағытта кетті. Ол кезде көрмей жаздым. Енді міне келіп мен түстім. Бұны жерде сенің алғашқы жаңа тұтқындар ұстайтын отыратын жер КПЗС бөлек. Онан кейін түрмен бөлек, түрмеден кейін зона бөлек, зонадан кейін қоныс колониясы бөлек. Мен бәрін көріп шықтым. Түрмеде отырып, түрмеде түрген түйіндерді жаздым.
Әрине, бүгінгі кейіпкер Кемел Тоқаевтан бат алдым деп бірыңғай шытырман оқиғалы туындылар соңына түсіп кеткен жоқ. Өзі көзіммен көріп, қолыммен ұстаған, санама түйіп, көкейіме қондырған дүниелерді ғана шығармама арқа өттім. Толстойдың Шәкерім Құдайбердіұлына берген жауабындағы «Сенің жазған шығармаларың өзің сол оқиғаға қатысқандай шынайы болу қажет» қағидасын берік ұстандым, дейді.
4 жыл мұнайшы болып қызмет істедім, дедім. Сосын мұнайшылар жөнінде жаздым. Мына жер деген иіп тұрған мына емшек. Құдайдың беріп тұрған, жердің беріп тұрған игілігі бізге. Соны қалай игерілет? Сонымен біз қалай табиғатпен қалай араласып жатырмыз? Сол табиғатты біз түсініп жатырмыз ба? Ол табиғат біздің істеген қиянатымызды түсініп жатыр ма? Деген мақсатта мен әнжеге барып жұмыс істедім. Өзімнің қолыммен мұнайды ұстап тұрып. Сол кезде Маңғыстау майданы ләсесен берлін жазды. Сосын мен Лақанға звондап айттым. Сіздің жазып жатқан мына жеріңіз бөлек, ана шығып жатқан жер бөлек. Істеп жатқан адам басқа жерде, сіздің жазып жатқаныңыз басқа жер деп айттым. Маңғыстау майданы. Көрмей жазды ол кісі. Ой, марқұм, мен оны Маршал Әбдіхалықтан естіп, тыңдап, бәрін сөйтіп жазып едім деп.
Құрметті тыңдарман, шағын құлақтандырудан кейін хабарымызды қайта жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Алпамыс Бектұрғанов осы мұнай саласына қатысты «Сен кімсің?» «Темір тоғын» атты шығармалар жазды. Және осы шығармалар негізінде Жазушылар одағына 1995 жылы мүше болды. Алайда 2009 жылы оны Қазақстан Жазушылар одағы мүшелтен шығарып тастаған болатын. Сол жылы қыркүйектің 2-сі күні өткен Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының кезекті секретариат мәжілісінің шешімімен жазушы Алпамыс Бектұрғанов одақ мүшелігінен шығарылған туралы ақпарат Қазақ әдебиеті газетінің 2009 жылы 4-ші қыркүйек күнгі нөмірі 38 санында басылды. Онда Секретариат баспасөз беттеринде жарыяланган жана жергиликтүү жерлерден Казакстан жазуучулар одагы башкармасы төрагасынын атына келип түшкөн каттарга сәйкес жазуучу Алпамыш Бектургановду кылмыштык иш аракеттерине байланыштуу уюм мүчөлүгүнөн чыгаруу тууралуу чечим кабылдады деп жазылган. Бирок да Алпамыш Бектургановдун буга кайтарар убежи бар.
Эгемендик алган жылдары Калыбек Турсункулов мени жазуучулар одагына кызметке алды. Адеби кеңеш ретинде кызмет жасап жүрүп, ошо жазуучулар одагынын уюмдаштыруу маселесине, тиркелүү маселесине каттык кыйналып жүрүп кызмет жасадык. Ал кезде де тиркеле салуу деген оңой нерсе болмайтын. Онун бир 2-3 бөлүмчөсү болууга тийиштүү болатын. Ал энди бөлүмчө деген мурунку бөлүмчөлөрдүн баарылыгы кадырап кетти, Турумтай тусуна кетти деген заман болду. Сол кезде мени Батыш Казакстан жазуучулар одагы бөлүмчөсүнүн мен башкарган жылдары бөлүмчө болуп турду. Оган 4 облус каратты. Маңгыстау, Атырау, Актөбе жана Батыш Казакстан облусу 4 облусунун зыялы жазуучуларынын баарын басын косуп, бөлүмчө куруп, сол бөлүмчөнү кайта тиркетүү маселесинде мен сол жерге төрага болуп бардым. Сол кездерде биз кызмет жасадык, сол жазуучулар одагынын жаргысын жасап, Казакстанда эң биринчи болуп Батыш Казакстан жазуучулар одагынын бөлүмчөсүн тиркеттим. Жеке өзүм күбөлүгүмдү алдым. Сөйтүп менен кийин оңтүстүктөн кийин чыгыс осылай 3 жазуучулар одагынын бөлүмчөсү курулуп, сосын барып жазуучулар одагынын жаргысын жасап, жазуучулар одагын кайтадан тиркөөдөн өткөздүк. Сол жаргы менин колумдан өттү. Сол жаргыны биз жатпай турмай күнү менен түнү менен кайтадан редакциялап, кайтадан оган жаңаша косуп, өзүмүзчө косуп, алдымызда кандай нерсе бар, аны билмейбиз. Кийингисин кийин көрө жатарбыз деп, сонда жазуучулар одагынын жаргысын жасадык. Ошол жаргынын ичинде жазуучулар одагы осындай убакта жазуучулар одагынан чыгарылады деген тарап жок, бөлүм жок, аталмаган. Арине, эгер жазуучулар одагына Казакстанга кир келтиретиндей сондай аракеттерге барып жүрсө, болмаса элимизди сатып жиберсе, болмаса элимизди башкарып жүргөн президентке каршы үлкөн жумуштар, кылмыштар уюмдаштырып жүрсө, ондай адамдардын арине жазуучулар одагынын шаңырагы түгүл, анын шаңына да илесүүнүн кажети жок. Ал энди ошо жазуучулар одагына алгачкы атсалышкандардын бири өзүм болгондуктан, мен сону мындай сызып туруп айткым келет.
Кылмыш элемендеги шытырман окуялар жайлы чыгармалар жазып жүрүп, өзү да кылмыштык ишке илинип кеткен жазуучунун айткан убежилерин жазуучулар одагы төрагасынын биринчи орун басары Калым Жайлыбай жокко чыгарды.
Менде Алпамыш Бектургановго байланыштуу мисалы жазуучулар одагы мисалы мунун алдындагы баардык дүйнөлөрдү коргоп, коргоштоп келди. Энди конституциялык заңдын алдында, заңдык нормалардын алдында Казакстан азаматтарынын баары бирдей. Ал жазуучума, ал башкама, ал карамайды. Биз жазуучулар одагынан Алпамыш Бектургановду осында секретариат чыгарды. Онда чыгарган кезде маселе алдында биздин башчыбызда, башкаларыбызда бир нече ирет облустун башчылары менен башка азаматтар менен сүйлөштүк. Кылмышкер ретинде кылмыштык белгилери баары таанылып, айыпталгандан кийин бул кадимки Казакстан жазуучулар одагынын жаргысында бар бапта. Себеби республиканын конституциялык заңын бузган адам Казакстан жазуучулар одагына мүчө боло алмайды деп анык жазылган. Ал кадимки курултайда бекитилген. Мисалы сол бап боюнча жазуучулар одагынын мүчөлүгүнөн чыкты. Казыр менин пункти эсимде жок. Анык бабы бар. Керек жагдай болотун болсо жаргыны көрсөтүүгө да, аныктап берүүгө да азырбыз.
Курметтүү тыңдарман, шагын кулактандыруудан кийин кабарыбызды кайта жалгастыратын болобуз. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жетел жаңалыктар менен тың деректерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болсо, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 257664, 25460, 261188.
Ал жазуучулар одагынын Батыш Казакстан облустук бөлүмчөсүн башкарып турган кезде Жуба Молдогалиевдин атына берилген үйдү бас пайдасына жаратып кеткен. Мунан башка да кылмыштык иштер боюнча айыпталды, дейди одак төрагасынын орун басары. Алайда жазуучу Алпамыш Бектурганов аталган үй өз каржыма сатылып алынган деп отур.
2000-жылдары Оралда босаган имараттар көп болду. Мен бир 2 кабатты бурунку медучилище болгон, казыркы медкүлжү. Сонун я ичинде жылуу жок, я суу жок, я туалети жок, тымы жок, эсик терезеси полу жок. Сону мен сатып алдым 1,5 миллион теңгеге. Өз акчама. Мен жазуучу деген коомду коргордум. Курултайчысы өзүм. Сүйтүп жазуучу деген коомду корго сатып алдым. Әуелі 1 жыл жаңагы мен онун арендасын төлөп турдум. Онун ичинде биз сыйыргамасаң да турмайт. Турмаса да амалым жок. Заңы солай 1 жылдын жаңагы 1 жылдын акчасын 888 000 акча арендага төлөдүм. Онун үчүн турмасам да. Сонун кийин булай барам, коомдук уюмга эч кандай кредит бербейт. Сонун мен үйдү сот аркылуу өзүмүн атыма ооштурдум. Соттун шешими бар, сүйтүп 20 сотук жер турган. Сосын жаңагы 2 кабаттык имарат кыйрап турган. Сонун баардыгын мен өз атыма кадимги китабын алдым. үй кітапшасын, жердің жоспарын алып, оны бекітіп, барлығы менің атымда, сөйтіп мен өз атым алдым. Соны аны бір 7 миллиондай кредит алдым. Сөйтіп атқанда барлық ұршып көтерілді де кетті. Үйде көтерілді, бағада көтерілді, құрылыс материалда көтерілді. Соны мен тек қана мен жылу өткізіп, су өткізіп, газ өткізіп, сондайын ғана істедім, соған ғана жетті, арманға жетпей қалды іштен. 2001 жылы Жұбан Молдағалиевтің 80 жылдығы жақындады. Сосын мен 80 жылдыққа жақындағаннан кейін мен әкімге кірдім. Хат жазып. Жұбан Молдағалиев атындағы қор жасайық. Мен жазушы қорым бар ма? Жоқ, жазушы қорын Жұбан Молдағалиев атындағы қорға айналдырайын. Жұбанның 80 жылдығы жатыр. Осын маған жөндеуге көмектесіңіздер, ақша бөліңіздер. Төбесіне Жұбан Молдағалиев атындағы жазушылар одағының үйі деп айтам. Жаздыртам. Жұбан Молдағалиев атындағы жазушылардың ұйымы болып есептелеміз. Тіпті сол Жұбан Молдағалиевтің атында тұрсын осы үй. Бірақ жазушылардікі болсын. Деп әкімге бардым. Әкім алдында келіскен, жақсы сөйтсек сөйтейік деп. Сонымен кетіп, жаңа Жұбанның 80 жылдығына байланысты бірдің жасаймыз деп шапқыладық, шапқыладық. Ақыр аяғында жаңа айтып келдім, сол жаңа Жұбанның атына басқаша қор ашып, ол қордың төрағасы, аты да, заты да бөлек адам, қазір зейнеткер, өзінше жазушы болып жүрген, сол ақсақалды қордың төрағасы алып, соған ақша бөліп, соның жаңа 2 тондығын шығаратын қылып, сонымен мен далада қалдым.
Жазушының шығармашылық жөнінде жылы сөз айтқан одақ төрағасының орынбасары, мүшеліктен шығару мүлдем сызып тастау емес дейді.
Енді алпамыз шығармашылығы бар азамат, кәдімгі бәрі ақталып, бәрі дұрысталатын болса, жазушылар одағы оны түбінде қайтып алуы мүмкін. Заңның алдында оған ара түсе алмайсың, себебі ол Қазақстан Республикасының заң кодекстерінің тармақтары бойынша кәдімгі жауапқа тартылған, сотталған. Енді біздің беретін жауабымыз осы. Жалғыз алпамыз емес. Алдында да осындай жағдайлар болған. Кезінде мысалы Тұрсынзада есім жаңалықтар шыққан тура осындай жағдайға байланысты. Кейін бәрі орнына түскеннен кейін, ақталғаннан кейін ол кісі қайта мүшелікке қайта енген.
Алпамыс Бектұрғанов 2008 жылғы 19 мамыр күнгі санда жарияланған сұхбатында Жазушылар одағының батыс бөлімшесінің бастығы болып, мен 1994 жылы келдім. Осы қызметті 2007 жылға дейін жасадым деген екен. Сонымен қатар ол 1988-1992 жылдар аралығында Қазақстан Жазушылар одағында әдеби кеңесші болған. Ол бүгінде бірнеше топтамалар мен Топырағыңа табын романының авторы. Алдағы уақытта тағы 3 кітабы жарық көрмек. Құрметті тыңдармен, хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды дайындаған Нұртай Лағанұлы, аман сау болыңыздар.